Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Odluka o statusu kandidata Srbije odlaže se za mart, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Ponovo blokirani Brnjak i Jarinje, vlada pozvala građane da ne postavljaju nove barikade. Spreman sam da razgovaram sa Srbima na severu, izjavio Hašim Tači. Lideri Evropske unije dogovorili fiskalni pakt, ali ne i promene ugovora. Amnesty International pozvao Beograd da zakonom zabrani prinudno iseljavanje. Do kraja dana sunčano, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Lasla Varbu iz Skupštinskog odbora za evrointegracije nije iznenadila odluka o odlaganju kandidature, kao što nije ni optimista da će Srbija do marta uspjeti da ostvari napredak u odnosima sa Prištinom.
Se bojim da će do marta biti još teže stići do pozitivne odluke, jer kako odmiče vreme i kako se sve više zakomplikavaju stvari na terenu, tim je teže rešiti problem.
Nove barikade na severu Kosova postavili su predstavnici opozicionih partija bez konsultacija sa predstavnicima lokalnih opština ili vladom Srbije, kaže za naš program Milivoje Mihajlović, šef vladine kancelarije za odnose sa medijima.
Dakle, to je potez koji je na neki način bio neka vrsta inata pre svega prema državnoj politici. Imali su da cilj da unesu neku novu konfuziju.
Čućete i detalje o tome kako je Angelina Jolie snimala film U zemlji krvi i meda. Za naš program govori američki novinar i rediteljkin glavni konsultant Tom Gailton.
Jedna stvar koja me impresionirala u ovom projektu nije ni politički, ni istorijski film. To je prije svega ljudska priča. Angelina mi je rekla da želi da pokaže u svom filmu šta je to što rat učini ljudima. Šta se događa sa svim ljudskim.
Pre najavljenog slede vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija odlaže za mart 2012. odluku o davanju statusa kandidata Srbiji, navodi se u nacrtu deklaracije koju će usvojiti evropski lideri, a u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Srbija će do marta dobiti kandidaturu ako se savet do tada uveri da pokazuje posvećenost i da je postigla napredak u implementaciji dogovora sa Prištinom, uključujući integrisano upravljanje prelazima, da je postigla sporazum o sveobuhvatnoj regionalnoj saradnji, kao i da aktivno sarađuje u omogućavanju EULEX-u i KFOR-u da vrše svoje mandate. Kako prenosi Tanjug, Evropski savjet već je doneo ovakvu odluku. Opširnije ovome kroz nekoliko minuta. Oba prelaza sa Kosova prema Srbiji ponovo su blokirana. Iako je ispred prelaza Brnjak jutro suklonjena barikada od balvana, grupa od desetak ljudi stoji na putu kod tog prelaza, sprečavajući prolazak vozila. Kao razlog za novu blokadu, lokalni Srbi navode da su na prelazima albanski carinici. Šef vladine kancelarije za odnose s medijima Milivoje Mihajlović rekao je za Radio Slobodna Evropa da su nove barikade na severu Kosova postavili predstavnici opozicionih partija bez konsultacija s predsjednicima lokalnih opština ili sa vladom Srbije. A vlada je pozvala građane da ne postavljaju nove blokade, jer je to, kako je istakao koordinator za odnose s medijima Slobodan Homen, u direktnoj suprotnosti sa interesima Srbije.
Moram da kažem da vlada poziva naše građane na Kosovu i Metohiji da ne pribegavaju novom postavljanju barikada, da je neophodno da se poštuju interesi Republike Srbije i bilo ko danas ko se odluči da postavlja barikade, da omete naše državne organe, direktno radi suprotno interesima Republike Srbije.
Predsjednik vlade Kosova Hašim Tači izjavio je za agenciju Beta da je spreman da sedne za sto sa Srbima na severu Kosova, da čuje šta ih brine i šta bi želeli da se učini i da bude onoliko kreativan koliko je potrebno u izlaženju u susret njihovim potrebama. On je naveo i da njegova vlada u potpunosti stoji iza svih dogovora s Beogradom postignutih u Briselu. Lideri Evropske unije odlučili su, prema nacrtu zaključaka iz Brisela, da bi Crna Gora mogla mogla da dobije datum za početak pregovora u junu naredne godine pod određenim uslovima, dok će predsjednik i premijerka Hrvatske Ivo Josipović i Jadranka Kosor i lideri 27 zemalja članica danas potpisati ugovor o pristupanju te zemlje Evropskoj uniji. Čelnici Unije postigli su nakon maratonskog sastanka u Briselu dogovor o jačanju proračunske discipline u eurozoni, koji će prihvatiti tek 17 članica monetarne unije i eventualno još 6 zemalja. London je, tvrdi francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, postavio neprihvatljive uslove za izmjenu evropskog ugovora, prenose agencije. Nemačka kancelarka Angela Merkel i Sarkozy upozorili su da će predložiti svoj proračunski pakt kako bi osnažili pravila i sankcije za svih 27 članica Evropske unije, a da će eurozona nastaviti sama u slučaju neuspeha. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je vladu Srbije da zakonom zabrani prinudno iseljavanje. U njihovom izveštaju navodi se da su od aprila do novembra ove godine vlasti Beograda izvršile najmanje 5 prinudnih iseljenja, većinom Roma, a da vlada Srbije nije preduzela nikakve mere da spreči prinudno iseljenje ili zaštiti ljude. Roditelji osnovaca u Banji Koviljači ponovo navode da neće slati decu na nastavu u drugom polugodištu ukoliko ne bude rešen problem izmeštanja centra za azilante iz tog mesta. Vlada Srbije usvojila je juče predlog mera za rešavanje problema smeštaja azilanata u Banji Koviljači, koje predviđaju osnivanje centra za azil. U toku je razmatranje gde bi taj centar mogao da se nalazi i čeka se predlog Komesarijata za izbeglice. Policajac i još jedna osoba ubijeni su na Američkom univerzitetu Virginia kada je neidentifikovani napadač razmenio vatru sa obezbeđenjem i pobegao. Ovo studentsko naselje poznato je po napadu iz 2007. kada je jedan student ubio 33 ljudi, a ranio 25, najviše u jednom napadu u novijoj američkoj istoriji. Moskovske vlasti odobrile su da opozicioni miting za fair izbore, zakazan za subotu u 14 časova, bude održan na trgu Balotanjaja umjesto na trgu Revolucije u centru grada, kako su ranije najavili organizatori. SAD su odbacila optužbe ruskog premijera Vladimira Putina da Vašington podržava proteste u Rusiji protiv izbornih rezultata. Putin je izjavio da je američka državna sekretarka Hillary Clinton svojom ocjenom da izbori u Rusiji nisu bili pravedni iznala preuranjen zaključak, ne čekajući izveštaj OEPS-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na vest dana. Evropska unija odlaže za mart 2012. odluku o davanju statusa kandidata Srbiji. To se navodi u nacrtu deklaracije koji će usvojiti evropski lideri, a u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Srbija će do tada morati da uveri Brisel da je napredak u dijalogu sa Prištinom i implementaciji postignutih dogovora postigla, kao i da aktivno sarađuje u omogućavanju Euleksu i Kejforu da vrše svoje mandate. Prenosi naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak.
Kako sada izgleda odluka o kojoj će lideri Evropske unije raspravljati u narednih nekoliko sati, odnosno u prvom nacrtu koji sam video, piše da će Srbija kandidaturu dobiti u martu, što će izazvati veliko razočarenje u Beogradu. Jasno je da je to tražila Nemačka. Nemačka je uvijek bila skeptična i nije bila spremna da u ovom trenutku podrži Srbiju da dobije status kandidata. Ona je uspjela da ubedi ostale da Srbija mora da sačeka nekoliko mjeseci. To je veliko razočarenje za čitav proces proširenja.
Da li su razlog za to odnosi sa Prištinom i sprovođenje sporazuma?
Mislim da je bilo više u pitanju sprovođenje nego sam dijalog. Srbija je imala podršku država poput Francuske, Švedske, Poljske i drugih zemalja, ali nije bilo dovoljno da samo dijalog počne. Nemačka je od samog početka bio na stanovištu da sam dijalog nije dovoljan, nego da Srbija mora da implementira ono što je dogovoreno i da s obzirom na ono što se dešava na severu Kosova, države koje su kandidati ne mogu tako da se ponašaju.
Rekao je naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak, i dodao da se odluka Evropske unije zvanično očekuje danas u 13 časova. Laslo Varga iz Skupštinskog odbora za evropske integracije kaže da je ovakvu odluku očekivao i da nije optimista da će Srbija do marta uspjeti da ispuni uslove.
Ovaj dosadašnji napredak u
dijalogu sa Prištinom u smislu implementacije je ocenjen kao nezadovoljavajući. Sa druge strane, ostalo je pitanje predstavljanja Priština na regionalnim forumima nerešeno i sa treće strane, naravno, krenulo se ili su neke barikade uklonjene, neke su kasnije vraćene, ali sve u svemu ne postoji mogućnost za slobodno kretanje Euleksa i te tri okolnosti su doveli do ove odluke. Dakle, ima naravno vremena, sad imamo 2,5, skoro 3 mjeseca do početka marta, ali su ova sva tri pitanja izuzetno teška i dobro je što nije ili se neće desiti onaj najcrni scenario, taj bi bio da se odloži donošenje odluke za period koji nije određen, dakle i to se moglo desiti.
Očekujete li vi da će Srbija do, ostalo je kao što i sami kažete, 3 mjeseca uspjeti do tada da uveri Evropsku uniju i da postigne napredak ova tri pitanja koji sami kažete da su veoma teška?
Deo rješavanja ovih pitanja će zavisiti od političke volje i kod nekih pitanja, prije svega kod implementacije, ja mislim da u kasnijem periodu će biti dovoljni samo verbalne mere u smislu pozivanja ljudi na terenu, verovatno će biti potrebne i neke mere od strane vlade. S druge strane, postoji ovo pitanje regionalnog predstavljanja Prištine, što je od svih ovih pitanja o kojima se do sada raspravljao najstatusnije pitanje i najviše zadire u status i mislim da je izuzetno teško naći neko srednje rješenje. Dakle, ili će to predstavljanje biti simetrično ili će biti asimetrično. Tu je jako, jako uzak prostor za neko srednje rješenje. Iz tog razloga ja sam malo više pesimista nego što sam optimista i to sam bio i pre nedjelju dana i pre 10 dana sam rekao da koliko danas odluka ne bude u smislu dodjeljivanja statusa kandidata, da se bojim da će do marta biti još teže stići do pozitivne odluke, jer kako odmiče vrijeme i kako se sve više komplikovaju stvari na terenu, tim je teže rešiti problem, ali to ne znači naravno i niko ne bi sve u ovom trenutku od kandidature da odustane.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije. A oba prelaza sa Kosova prema Srbiji ponovo su blokirana. Kao razlog za nove barikade lokalni Srbi navode da su na prelazima vidjeli albanske carinike. U jednoj od 4 opštine sa severa Kosova, Leposaviću, kažu da je to učinjeno bez konsultacije sa njima i da su to uradili lokalni predstavnici opozicionih partija Srpske napredne stranke, Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Da su to učinile opozicione partije, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa i Milivoje Mihajlović, šef vladine kancelarije za odnose sa medijima.
Pa očigledno su to uradili lokalni lideri opozicionih stranaka bez dogovora sa lokalnim samoupravama, odnosno sa predsjednicima opština. Dakle, to je potez koji je na neki način bio neka vrsta inata, pre svega prema državnoj politici. Čini mi se da je problem tih lokalnih barikada koje nisu postavljene na teritoriji pokrajine Kosovo, već su postavljene u delu koji pripada centralnoj Srbiji, da je to deo koji se nalazi između dva punkta. Jedan punkt je punkt međunarodnih mirovnih snaga, drugi punkt policije Srbije, dakle na takozvane ničije zemlji. Mislim da oni imali su za cilj da unesu neku novu konfuziju. To nije uspjelo, pre svega zbog toga što se na njima okupio relativno mali broj ljudi, odnosno pripadnika tih opozicijnih stranaka.
Koliko je opasno takva vrsta prikupljanja političkih poena u trenutku osjetljivom kao što je ovaj?
Mislim da takav potez ni u kom slučaju ne može da donese bilo kako prikupljanje političkih poena. Naprotiv, mislim da su, obzirom na veoma mali broj okupljenih, oni koji su to organizovali i izgubili u tim svojim lokalnim sredinama. Dakle, ne mislim da je bilo kakav benefit da mogu da izvuku iz toga. Pre svega mislim da se radi o nekim lokalnim stranačkim razračunavanjima, kalkulacijama, ili oni misle da te barikade zapravo mogu da im posluže kao sredstvo u nekoj predizbornoj kampanji na lokalu. Mislim da je to potpuno pogrešna politika, podređivanje nacionalnih interesa i uopšte interesa ljudi koji tamo žive tim nekim lokalno stranačkim interesima je pogubno za Srbe koji žive u tim sredinama.
Kako bi Srbija štetu mogla da ima takvih poteza?
Generalno, Srbija možda ima štetu od barikada koje
kada izgube smisao i kada se produžavaju, one ne donose ništa dobro. Srbija je imala najbolju nameru da nastavi dijalog sa Prištinom. Taj dijalog je nastavljen, pomeren je sa mrtve tačke na koje je doveden posle jednostrane akcije prištinskih vlasti i slanja specijalca 25. jula ove godine. Dakle, kada je stvar počela da se pomera, mislim da posle toga barikade postaju nešto što gubi smisao potpuno u toj političkoj na kraju igri. Mislim da je to ipak lokalno stranačka interesna sfera u ovom trenutku.
Sa šefom vladine kancelarije za odnose s medijima Mikije Mihajlovićem razgovarao je Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka o statusu kandidata Srbije odlaže se za mart, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Ponovo blokirani Brnjak i Jarinje, vlada pozvala građane da ne postavljaju nove barikade. Spreman sam da razgovaram sa Srbima na severu, izjavio Hašim Tači. Lideri Evropske unije dogovorili fiskalni pakt, ali ne i promene ugovora. Amnesty International pozvao Beograd da zakonom zabrani prinudno iseljavanje Roma. Ministarstvo odbrane saopštilo je da pripadnici vojske Srbije nisu učestvovali u ratnim zbivanjima tokom sukoba u Libiji. Ova reakcija usledila je nakon što su se u medijima u regionu pojavili tekstovi o navodnom učešću srpskih vojnih pilota na strani režima Muamera Gadafija. Opširnije o ovome Zoran Glavonjić.
Česta pisanja pojedinih medija da su bivši ili sadašnji pripadnici vojske Srbije ratovali na strani nedemokratskog režima bivšeg libijskog lidera Muamera Gadafija do sada su uvek demantovana od zvaničnika u Beogradu, ali su posljednji navodi štampe u regionu izazvali najveću pažnju do sada. Sarajevski dnevni Avaz objavio je imena četvorice pilota vojske Srbije i još trojice oficira kojima je Libija u jeku tamošnjih sukoba početkom ove godine izdala vize za ulazak u tu zemlju. Petar Bošković iz Ministarstva odbrane Srbije izjavio je za naš radio da je informacija o vizama tačna, ali da nije bilo govora o nameri da pripadnici vojske Srbije tamo budu upućeni u vojne svrhe.
Naime, u februaru mjesecu ove godine Republika Srbija preduzela je sve neophodne mere kako bi najbrže evakuisala svoje državljane koji su privremeno živjeli i radili u Libiji. Kao deo tima za evakuaciju bilo je planirano i učešće pripadnika vojske Srbije, te je za njihov odlazak bilo neophodno pribaviti i sve neophodne papire, sem ostalog i vize. Iz tog razloga bili su podneti zahtevi za vize za jedan broj lica iz vojske Srbije, među kojima i za pilote transportnih aviona, napominjem transportnih.
Imena srpskih vojnih pilota preneta su sa jednog libijskog internet portala, na kom su protivnici Gadafijevog režima objavili dokumente koji pokazuju da su sedmorici oficira srpske vojske u februaru izdate vize za Libiju. Zvanično objašnjenje za aplikaciju za vize je da je državni krizni štab za evakuaciju srpskih građana i sukoba u Libiji za transport predvideo angažovanje civilnih aviona JATA, ali i dve vojne letelice tipa An-26. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović kaže za naš program da je, bez obzira što vojni transporteri na kraju nisu bili angažovani, planiranje da se vojni resursi koriste u tu svrhu krajnje neuobičajeno.
Mislim da se u tim situacijama, kad su u pitanju ratovi, građanski ratovi ili sukobi, sve humanitarne akcije sprovode pod paskom u organizaciji međunarodnih institucija koje se inače time bave, dakle, da li su to Ujedinjene nacije ili neke druge organizacije, ali angažovanje vojnih potencijala bilo koje zemlje nije moguće bez odgovarajuće rezolucije Organizacije Ujedinjenih nacija, jer je u pitanju humanitarna akcija, ali u pitanju je i mirovna operacija. I ta operacija, konačno, kad je u pitanju odnos prema sopstvenoj javnosti, ne može da bude tajna koja je humanitarna. Onda je to nešto što mora da bude ili pod Organizacijom Ujedinjenih nacija, Crvenog krsta ili neke druge organizacije koje se bave humanitarnim problemima.
Sumnje u opravdanosti cilj mogućeg angažovanja vojnih transportera i ljudstva vojske Srbije u Libiji posebno su podgrejane ranijim tesnim vezama vlasti u Beogradu sa režimom Muamera Gadafija, koje su posljednjih godina bile ojačane i ugovorima o velikim poslovima izvoza oružja i vojne opreme iz Beograda u Tripoli. Također, na početku revolucije u Libiji poseban problem za Beograd bio je to što se ovdašnja vlast nije jasno ogradila od Gadafijevog režima, dok su ga sve evropske i značajne svjetske države osudile kao diktatorsku vlast koja puca na sopstveni narod. Zbog imidža same Srbije da se teško odriče veza sa prethodnom libijskom vlašću, vest da je planirano da vojni avioni polete ka Tripoliju, makar to bilo i u cilju evakuacije sopstvenih državljana, posebno je diskutabilna. U Ministarstvu odbrane, kao i u svim slučajevima do sada, tvrde da sumnje nisu opravdane. Petar Bošković kaže da je namera bila samo humanitarnog karaktera.
Kako je za evakuaciju državljana Srbije koji su u tom periodu živjeli u Libiji i želeli da se vrate u Srbiju, bilo dovoljno angažovanje pilota, setite se aviona Jata, pripadnici vojske Srbije nisu ni otputovali u Libiju, te se apsolutno neistine o boravku naših pilota u Libiji, a da ne govorimo o učešću u ratnim zbivanjima.
Dobri kontakti, poslovni i prijateljski odnosi pojedinaca iz Srbije sa libijskim režimom, koji datiraju još od vremena SFRJ, trajali su sve do početka demokratske revolucije u toj zemlji, pa su se u ovdašnjim medijima često provlačile i informacije da su tokom tamošnjeg sukoba pojedini bivši pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga kao plaćenici ratovali na strani Muamera Gaddafija i da je među njima bilo i pripadnika zloglasnih crvenih beretki koji su basnoslovne plate zarađivali kao takozvani psi rata. Ljubodrag Stojadinović kaže da takve stvari jesu loše za sliku Srbije, ali da je ključ u ekonomskom aspektu ove priče.
Pa ja mislim da u odnosima Srbije sa zemljama trećeg sveta, posebno koji imaju svoje unutrašnje probleme, da je osnovni problem na koji način se Srbija odnosi prema krizama, vezan pre svega za distribuciju oružja koje se proizvodi u Srbiji. To je ključni etički problem. Ispada sad da će srpska industrija naoružanja i namenska industrija ostati bez posla jer je izvozila oružje u one zemlje gdje je bilo najviše sukoba, pa se tako njene mušterije pobile među sobom i onda više nemaju kome da izvoze. Dakle, to je stvar koja možda bude kompromitovanje u vezi sa odnosima prema zemljama trećeg sveta, posebno prema Libiji.
Vojna industrija Srbije posljednjih godina oživjela je velike poslove sa afričkim zemljama. Za taj uspjeh posebno se vezuju izvoz u Irak i Libiju. Pre izbijanja sukoba u Libiji pred realizacijom je bio mogući ugovor vredan 500 miliona dolara za izgradnju vojne bolnice u toj zemlji, kao i ugovor od 400 miliona dolara o modernizaciji 150 tenkova M84 u Kuvajtu. Posebno vredan bio je ugovoreni posao izgradnje tri fabrike oružja u Alžiru, težak 400 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Savez vojvođanskih Mađara formirao je ovih dana odbor u Beogradu i time je, kako kažu u toj stranci, načinjen značajan korak ka njenom širenju van teritorije Vojvodine. Odbor je formiralo 20 članova. Zanimljivo je da su među njima samo dva člana mađarske nacionalnosti. Također je za same članove odbora neočekivano veliko interesovanje Beograđana za učlanjenje u Savez vojvođanskih Mađara. Iako će sprovoditi statut i program stranke, Beogradski odbor delo će nezavisno u sprovođenju lokalne politike, javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Inicijativu za formiranje odbora pokrenula je grupa građana iz nevladinog sektora koji su već imali kontakte sa Mađarskom i samom strankom, kaže predsjednik odbora Nebojša Marjanović. Odluku da se politički angažuju doneli su na osnovu programa SVM i njegovog dosadašnjeg delovanja na političkoj sceni.
Mislimo da je Savez vojvođanskih Mađara organizacija koja pre svega širi europske vrednosti, a mi smo se svojim ranijim delovanjem i onim što hoćemo da uradimo i kroz ovaj mesni odbor zalagati za multikulturalnost, multietičnost, smatramo da je naš izbor sasvim logičan. Njih možete vidjeti, govorimo poslanicima Saveza, uvek u skupštini na svom radnom mestu, što ne važi za većinu drugih partija za koje smo i mi glasali svoje vremeno. Na drugoj strani ta čast i dostojanstvo koje se da vidjeti u njihovom delovanju je zaista delovalo i na nas.
Jene Maglej, član Subotičke organizacije i glavnog odbora Saveza vojvođanskih Mađara, kaže da je osnivanje odbora u Beogradu jedan od dokaza doslednosti politike stranke kao i njene otvorenosti za sve građane.
Ono što jeste suština da nismo više samo na teritoriji Vojvodine, nego smo sada prešli i na teritorije čitave Republike sa Beogradom. To je malo pobudilo i da kažem jedno interesovanje. Moram reći da to nije nikakva novost. Mi imamo više članova koji nisu Mađari. Imali smo pre 10 dana jednu prijavu od jedne ozbiljne grupe naših sugrađana koji su srpske nacionalnosti, koji su izražili želju da se učlane u Savez vojvođanskih Mađara i pretpostavljam da će se i to u budućnosti desiti.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije, čiji je cilj da se ukaže na njenu rasprostranjenost i promovišu efikasnije mere za suzbijanje. Ovogodišnji indeks percepcije korupcije, koji je objavio Transparency International, pokazao je da je Srbija na tom polju nazadovala po prvi put od 2000. godine i demokratskih promjena. Kao najveće generatore korupcije i stručnjaci i građani označavaju političke partije. Građani također, prema nedavnom istraživanju, najviše korupcije vide u zdravstvu. Branko Vučković pitao je Kragujevčane koje su profesije po njihovom mišljenju najkorumpiranije i šta je lek u borbi protiv korupcije.
Najkorumpiranije društvo je sud, lekari, urbanistička mafija.
Ona se zakljuje da će da leči bolesnika, vamo uža ruku, gleda da li što nosiš u kesi i tako.
Šta je lek? Da država bude država. A ovo još uvek, te glavne stvari nisu rešene.
Samo sankcije, ništa više. Onaj ko krade, a nije zato sankcionisan, on će opet da krade i to sve više, to je tako, to je u ljudskoj psihi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svi koji su imali priliku da pogledaju rediteljski debi Angelina Jolie, film U zemlji krvi i meda, kažu kako je to potresna i emotivna priča koja prikazuje suštinu rata u Bosni i Hercegovini. Na njujorskoj predpremijeri moderator preskonferencije bio je Tom Gailton, američki novinar koji je ujedno i autor dve knjige o ratu u BiH. On je bio i glavni konsultant rediteljki. U razgovoru sa Gordanom Knežević ovako opisuje iskustvo rada sa Angelinom Jolie.
Angelina Jolie je izuzetno informisana, promišljena, radoznala, pametna. Ima snažnu sposobnost da saosjeća sa tuđom patnjom. Do kraja je bila posvećena filmu o ratu u Bosni i Hercegovini. Glavna ličnost filma Angeline Jolie je mlada žena iz Sarajeva koja je uhapšena na srpskoj strani. Snimanje filma je već bilo odmaklo kada se Angelina obratila meni sa ciljem da provjerim ono što su činjenice. Ratna pozadina u kojoj se odvija Angelinina priča. Jedna stvar koja me impresionirala u ovom projektu U zemlji meda i krvi nije ni politički ni istorijski film. To je prije svega ljudska priča. Angelina mi je rekla da želi da pokaže u svom filmu šta je to što rat učini ljudima. Šta se događa sa svim ljudskim. I mene je kao novinara najviše zaokupljalo upravo to. Šta se u ratu događa ljudima i na koji način nasilno pucaju veze među njima, kako je rat uništavao prijateljstva, brakove. Taj aspekt njenog filma je za mene nešto što smatram jako važnim.
Da li predviđate da će ovaj film biti uspješan kod američke publike?
Ne vjerujem u neki veliki komercijalni uspjeh. Praktično svake sedmice izlazi novi film koji ima preduslove za komercijalni uspjeh. Ne znam koliko ljudi pred praznike žele da vide ratnu dramu. Angelina je odlučila da ide sa verzijom na lokalnom jeziku sa titlovima, a to u startu limitira broj ljudi koji su zainteresovani. Svi oni koji su do sada vidjeli film su veoma potreseni i nose snažne utiske, bez obzira da li govorimo o publici u Njujorku ili u Sarajevu. Novinari koji su vidjeli film imaju samo riječi pohvale, tako da ne očekujem komercijalni uspjeh, ali u umjetničkom smislu ovo će svakako biti uspjeh.
O filmu Zemlji krvi i meda za naš program govorio je Tom Gailton, američki novinar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Odluka o statusu kandidata Srbije odlaže se za mart, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Ponovo blokirani Brnjak i Jarinje, vlada pozvala građane da ne postavljaju nove barikade. Spreman sam da razgovaram sa Srbima na severu, izjavio Hašim Tači. Lideri Evropske unije dogovorili fiskalni pakt, ali ne i promene ugovora. Amnesty International pozvao Beograd da zakonom zabrani prinudno iseljavanje Roma. Do kraja dana sunčano, temperatura i do 15 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!